En så spelar du mer så nu med som du visste om människorna. Drömde man inte för appla och vädri?
Jo, jo, jo. Jo, jo.
Och hver drömde man för appla?
Það var misjæmt og oftast brottsjóa. Oftast brottsjóa.
En hvað drefndu menn fyrir góðu veðri til dæmis? Gæftum?
Man drefndi lítið fyrir góðu veðri. En vondu veðri. Þá drefndu mann hvað fólk. Bryndís Jónsdóttir
starstúlka. Bryndís Jónsdóttir.
Jó, það bregst aldrei á sjónum ef man drefndi hvað fólk. Þá var það fyrir vondu verið. Það var öllum sjómenn veldið fyrir vondu verið. Hvað fólk.
Já.
Og brotjó var fyrir hérna fiskir í. Núna síðust, ég var nú áhaldum Ingólf Vatnarsinni síðust 12 árin. Ég gat sagt að þeir kom á fætum hvernig fiskuðum. Meira segi í hvort trolliðu fiskuðum. Þeim meginn sem brotjóðum kom, þeim meginn fiskuðum við. Og oftast nær, það var ekki alltaf, en oftast nær gat ég sagt þegar við fórum út söluna. Ekki upp á veirir náttúrulega, en svona því sem næst, på hundraðið með skosti.
Og hvernig dreymdi þið þá?
Já, ég get ekki líst í.
Það var ekki draumar, þú fundið á þér.
Nei, já, ekki einhvern veginn vissi það. Já, mann eftir því einu sinni sko vorum við að fara út og Þá leitum svoleiðis út þegar við komum út að við fengjum ekki losað. Við þeir neytuð að losa okkur. Ég var búin að segja þeim það á leiðin út að við seldum fyrir vel. Og það ágæta svolu. Og þeir spurðu mig nú hvað mingið og ég sagði ekki trú að við seldum fyrir 14-15 þúsund pund sem var nú eiginlega ekki hugsanlegt. En svo var eitthvað krabbi, það var þannig eftir Londonar, eftir þorskastríðið, sko. Þá var krabbandi í þeir vildi ekki landa hjá okkur, neituð að landa. Svo samþjóttum nú Londonarkallarnir með meiri luta að landa hjá okkur úr því við varum komnir. Og þá voru útgerðamendi snarvitlusir og þeir byrja vanarlega að landa svona 10-11 á kvöldin. Og þeir ætla að fara að byrja hjá okkur að landa og það var allt vitlust. Þeir byrjaði ekki að landa hjá okkur fyrir klukkan 6 um morguninn. Og Kallinn, skipstjórinn, okkar sko, hann var alveg fár veikur út úr þessa, geti ekki sett fiskinn. Því hann kom út á öðru tíma heldur en að útgerinn ætlaðast til hann kæmi. Hann kom út setna með miklu meiri fisk. Og hann segir við mig kvöldið sko, þegar hann drekka kaffi þá segir hann við mig, það var það fallið 14.000 pundi sem við seljum. Eða 15 sem hann selja fyrir núna. Ég sagði það var nú ekki séð fyrir það ennþá. Nefn að þeir landa hjá okkur morguninn og selja náttúrulega við sendum fyrir 15.600 pund. Það gerði það að við vorum með hátt á annað 100 tonn af ísu. Það var hún sem gerði þetta.
En svo ég spurði nú ennþá meira. Heyrðurðu nokkuð tíma en getum skötumóður eða flyðrumóður eða annars
líka? Aldrei.
Nei.
Ekki til þess að ég kannski hafi heyrt getið um það sko, ég bara manna það ekki.
Mastu ekki?
Nei.
Eini.